Қара жұмыстан қажымаған қайсар жан. Әділхан әкем бізге мәңгі айбарым. Таңнан кешке маңдай терін төгіп жүр. Балалары үшін арман қуып таймаған. Жоқшылықтың ашы дәмін сезсе де, жүрегінде үміт отын өшірмеді. Бізді ғана биік көрсін деп әрдайым, өмірімен өнеге боп күш ілгері. Жаратқан қолыңа түскен әрбір еңбек табысы бізге болған адалдықтың белгісі. Жұмыс ауыр, бірақ жүрек сынбады. Сенің мейірің өмірімнің ән күні. Қашан таймаймыз, әке деген қасиетті есіміңді мақтанышпен мәңгі айтып жүреміз. Әрбір жылың.